Reykjavíkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður miskilur orðið andsvar. Þegar að farið í andsvar við háttvirtan þingmann ætlast til þess að hún veiti svör, en spyrji ekki fyrirspyrjanda spurningan. Þannig að mér langar ennþá til þess að ítreka við bæði hérna, ég vona nú ég fái líka tækifæri til að tala við aðstoðarmann háttvirtur þingmanns hér síðar í umræðunni. En ég vil ennþá ánýja það að spyrja hvað það við 102. grein samningsins sem ekki hérna í gildi eða ekki nógu traust að hálfu þingmannsins eða hans enna þennan dómi. Og mér langar líka til að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún og hugsanlega stjórnar meirihlutinn allur sé hræddur við það sem kallað pólitísk óvissa. Vegna þess að maður nokkur sem kom hér í sumar fyrir 8 miljónir króna pluss ferðakostnað heitir prófessor doktor Karl Bautenbacher. Hann kom hérna svona eiginlega til þess að hræða okkur á grílu og sagði að við ættum að samþykkja þessa upptöku fyrir norðmenn og til þess að baka okkur ekki reyði Evrópusambandsins. Og ég verð að viðurkenna það, mér finnst þessi ráð ekki 8 miljónir króna virði. Ég skal bara viðurkenna það fúslega. Þannig að ég spyr, hvað það sem að við eigum að vera hrædd um, eða hrædd við pólitíska óvissu? Höfum við ekki verið að takast á við pólitíska óvissu allan lýðveldistímann? Erum við ekki að takast á við pólitíska óvissu? Er það ekki verkefni okkar stjórnmálamanna að gera það? Hún mismikil, en af hverju þessi ótti? Og af hverju erum við hrædd við að treysta öllum með EES-samningnum? Við treystum honum öll, í miðlunum, öllum samningnum. Ekki bara frá 0 upp í 100, heldur líka grein 102. Og því sem spyr ég, hvað svona ískikilegt og ómerkilegt við grein 102? Hvað svona ískikilegt og óttalegt við að það hér verði pólitísk óvissa? Til þess erum við kjörin að takast á slíkt.
Ásvarar síðan sinni,